Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tajba dan huwa il-programm Ġimiel in-Natura ma' Jason Aloysio. U ġiet skeda oħra u dan il-programm Ġimiel in-Natura jerġa' magħna anke f'din l-iskeda flimkien mal-ħabib tagħna kollega Jason Aloysio. Bonġu Jason.
Bonġu Lelio.
Modwa tajba u grazzi li għal skeda oħra san sejt kemm ilek tkun magħna f'dawn l-iskedi nerġa' nilqa' għal dawn il-programmi illi għandna semmija tagħna. Propju Jason, l-ewwel nett xtaqt ngħidlek kemm kien hemm feedback sabiħ dwar il-programmi li kellna fl-iskeda ta' Diċembru tas-sena l-oħra u xek 2011. B'mod speċjali, b'mod partikolari il-programm fejn morna passiġġata s-simar l-għadira, tant li anke kien hemm semmija tagħna u anke mbagħad kombinazzjoni wara kellna programm li xandar fuq Radio Lauretana u fuq Sydney One Radio fl-Awstralja u anke nies minn ġewwa Sydney ċemplulna u qalulna x'memorji nostalġija ġibtilhom ta' dak
il-post.
Ekku, preċiż. Jason, qabel ma ngħaddu għas-suġġett interessanti kolli ngħid li għandna għal dawn il-programmi f'din l-iskeda tal-Ejt 2012. Kelma ċkejkna dwar it-temp f'dawn l-aħħar xhur fejn vera kenna xitwa kiefra.
Jibsa,
iva. Xita abbundanti
xita. Naħseb in-natura mhux biss madwarna lejlhom manka fuqna kważi għax għodna moffajna b'dik ix-xita li kenna.
Ikolli nsaqsik hekk x'effett taħseb, żgur aħ jkun hemm effett dal-ammont ta' xita illi niżel fil-
Pozittiv fil-fatteħ, għalix, l-għed anka l-kesħa, dikatajn ħafna biex l-istess passeġar tal-frott panka seġar s-lavaċ illi jikollom ċans illi jistriħu biex najdu għek, naħabba l-kesħa jwaqqaw l-wera u jihdu s-saxħa l-wera.
Ġifiri, l-kesħa ta' għamil ġit.
Tej, naċ metta jikonek kollok per eżempju tkun mild ħafna. Bħala kesħa jibda joħorġu l-weraq kmin il-fjuri kmin imbagħad jerġa' tagħmel il-kesħa jiġu waqgħu kollox allura dik kollha enerġija mitlufa lihom. U hekk kellhom ċans jordu raqda tajba u issa jkunu jqumu b'saħħithom biex milestu għar-rebbija. U anke bħala xita tgħinu kollox jekk għaliex tinduna rdu każ ikollhom għas-sena d-dieħla jkun hemm growth spurt żgur fis-siġar, ġifieri tinnota li kibru iktar minn normal. Bħala tul, natu ka seġar zar, joħorġu ħaf iktar wera, ħajkunu iktar wera b'saħħithom, ħajamlu iktar frott u fjuri, allura magħhom mbagħad igawdu dak l-annimali l-oħrajn illi jgħixu magħhom jew permess tal-frott tagħhom.
Jiġifieri minkejja x-xita u anke l-kesħa qiebsa u kiefra, aħna li nħobbu l-natura u ħafna nies bħalna. Ħadu gost għaliex ser ikonna natura ftit isbaħ.
Jiena bil-kesħa ma ħadx gostex.
Min ħadd gost bil-kesħa. Imma l-menu hekk ix-xita tagħmel ġid l-ambjent madwarna. Mela, ħanaddu għal suġġett interessanti li għandna f'dawn it-tliet programmi f'din l-iskeda. Propju suġġett li jiena nifhem ftit li xejn, però xin qed naqra il-mistoqsijiet u anke il-materjal li ħejja Jason, nassigurak int li qed tisma' dan il-programm li ser jinteressa dan is-suġġett lilek ukoll. Se nitkellmu dwar il-passa tal-għasafar. L-ewwel ne Jason, x'inhi l-passa?
Basikament, Lelio, il-passa hija vjaġġ illi annimal ħajamel minn posta l-liħor, ġeneralment b'mod regolari u ħafna drabi tul ħajtu kollu, dik hija tifsira qasira ta' dana it-terminu.
Mela inti ġbart it-tifsira ferba kelmiet, forsi tidher sempliċi u ovvja. Imma hekk il-bniedem minn dejjem kien jaf li l-għasafar ipassu
Le, ma kien jinnota ċertu affarijiet, per eżempju, żgulli kien jinnota l-moviment tagħhom f'direzzjonijiet opposti minn staġun għal ieħor. Il-kelma passa fil-faġġiem it-Taljan il-modija qed jirhom għaddej fi semmek minn dejjem kien jasal żgur. Kienet xi ħaġa wkoll għalih importanti għaliex kienet sors ewlieni ta' ikel. Jeżeli tkellmu fi żmien il-qedem, speċjalment anke dak iż-żminijiet meta kien daqqas bdiet il-bidja, fit immurru lura mmens fi żmien, meta b'xi mod kellu mezzi wkoll li kif jaqbadhom dawn l-asaf biex bik u dal-affett ovvjament, u anke il-bajt tagħhom li meta jaslu ruhom bad fir-rebbija pereżempju ħaj bikun tibidu, dak ukoll kien sors importanti ta' ħafna ta' ikel. Fil-fatt dina għatfadal ħiel żgħir tagħha jidhir li fil-Faroe Islands, li qegħdin naħa tal-fuq mill-Iskozja sew ġifieri fejn għadhom il-bajt tal-asafar tal-baħar jifforma parti essenzjal mid-dieta tan-nies tal-post. Ġifieri dik xi ħaġa oħra li kienet tgħinhom biex japprezzaw ħajtu hekk dan għall-fenomenu. U anke jekk tmur mbagħad f'kotba klassiċi tal-Griegi pereżempju, ħassib ċertu referenzi għal dan il-moviment ta' safar darbtej fis-sena. Fejna fin, per eżempju, Omeru fl-Iliadi semmi il-graw iqabbel il-moviment tal-armati fil-battalja mal-moviment tal-graw li kien u għadu jgħaddi fi kwantitiet kbar mill-dak iż-żmien kienu jsejħu l-Asja Minuri t-Turkija ġifieri, fej kien hemm ukoll il-belt ta' Trojja. Eżodu li huwa wkoll kit-tipi Grieg, l-istess isemmi l-passa tal-graw. U għalih juħda bħala simbolu tad-dibdil tal-istaġuni għaliex ovvjament li qed ipassu ħajdu lek darbtejn fis-sena bejtuha fir-rebbija u l-ħarifa. U anke fil-Bibja fit-Testament il-qadim Ġeremija fil-ktieb tiegħu semmi t-tluq u l-wasla tal-graw u tal-ħuttaf. Jiġifieri żgur mhux forsi li kienu jinnutaw dan il-moviment li f'dak iż-żmien ukoll żgur li kien isir b'ħafna iktar intensità mill-lum, għaliex kienu jinstabu daw safar f'numri ikbar mill-lum. Issa, ma' żmien ukoll bdew ħerġin ċertu teoriji ta' x'kien qiegħed jiġri, ġifieri l-bniedem beda jipprova jsib bil-mezzi li kellu dak iż-żmien, ela għaliex qed jiġru daw l-affarijiet. Is-sens ta' vjaġġ kien hemmhekk ġak li qed terhom jiċċaqalqu, mela ovvja li qed imorru qed jagħmlu ċertu vjaġġ. Però, ovvjament, bil-mezzi ta' dak iż-żmien ma setgħux jiskopru eżattament x'inhu jiġri. Però b'xi mod ippruvaw jispjegaw. Waħda mill-iktar teoriji mifruxa kienet dik li ħafna safar bħal ħuttaf pereżempju kien jgħidu li dawn jinħbew ġottajn tal-għadajjar fil-qiegħ u jorqdu hemmhekk tul ix-xitwa. Issa kien hemm raġuni kif ħarġu bidin it-teorija, ovvjament żbaljata kompletament.
Pero x'kienu jaħsbu?
X'kienu jaħsbu mhux jiġri fil-verità. Però issegwi l-line of thought tagħhom tajt mhux kellhom raġun, imma hemm raġuni għalfej ħasbu hekk.
Kellhom raġun fis-sens li ma kienx hemm studju jew mezzi biex isiru jafu l-raġuni vera.
Kienu jinnotaw
jew x'jiġri eżatt.
Eżattament, kienu jinnotaw dal-qtajiet kbar ta' ħuttaf jistrieħ mal-qasab li jkun hemm mal-ġnub tal-għadajjar. Mbagħad, pereżempju flaxija. Mbagħad tlata fil-għodu jkunu sparixxew. Allora kien jirraġunaw li daw mhux passew, għaliex ma jkunux jafu biha, imma niżlu fil-qiegħ tal-għadira biex jorqdu hemmhekk tul ix-xitwa. Anke safar oħrajn kbar nerġgħu nsemmu l-graw, kienu jaħsbu li wkoll f'xi mod daw imorru x'imkien biex jorqdu tul ix-xitwa. Sewwa. Teorija oħra li wkoll dam titwemmen ħafna kienet illi għasfur jinbidel fiħor, mela dak għandek għasfur li qegħdin jarawh f'numri kbar. Mbagħad ftit-ftit jispiċċa fix-xej jisparixxi. Sewwa. Kienu jaħsbu li da jinbidel f'għasfur ieħor ir-rix tiegħu jinbidel biex ngħidu hekk kompletament. Pereżempju fejna fina id-daqquqa kaħla, dik li bl-Ingliż ngħidulha l-kuku biex niftehmu, kienu jgħidu li tinbidel f'tip ta' seqer. Issa iktar għad-daqquqa kaħla kemm ix-xejp tagħha, il-mod kif ittir. U anke l-munqar għalkemm m'għandax taqsam xejn mar-razza tas-seqer, però hemm ċertu xebħ anke l-kulur stess. Allura tajt minn ħabba fek. U l-istess Il-Peter Ross fil-Greċja, per eżempju, anka kittiba filosof bħal Aristotle, natu kas, kienu ħallew miktub illi jimbidel fil-fjamma sewda. Il-fjamma sewda li għedja kasfur narax fil-xitwa ħna f-Malta, jisu Peter Ross Grisja u Sewdini u dembu daċxie ħamrani, mirazza tijaw, jisu kuġin tijaw nistaw najdu għek.
Għalek ma lambat, kienu jaħsbu din li asfur jista jimbidel fiħu.
Eżat, eħe, jiva, u meta jitlaq il-Peter Ross kommerzjoni jibdaw ġejjen dawla, saf għallura għal-jom ħarġu b'dina l-ideja sewa. Kien hemm ukoll minn Eseġera, f'moħħi pereżempju tiġini wieħed studjus Ingliż tas-seklu 18 illi saħansiet ħareġ bl-idea illi fix-xitwa, anzi fil-ħarifa, la safar jitilqu lejn il-qamar hemmhekk mhux se jsibux jieklu, allura jordu raqda twila sar-rebbija u mbagħad jiġu lura. Kienet idea mġebda ħafna li naħseb anke dak iż-żmien ftit kienu jemnuwa. Però t-tiri l-oħra li semmejna dik li jorqdu fit-tajn speċjalment. Jew li jasfur jimbidel fiħor dik sa 200-300 sen ilu kienet għadha ġifieri mwemna minn kulħadd idea li mod ma' żmien bdew jiskopru affarijiet oħrajn.
Issa Jason inti semmejt il-graw. Donu fl-antik kienu jagħtu ħafna każ tal-graw għax lilhom kienu l-aktar isemmu sewwa qed
Iva. Ovvjament mhux hu biissem, però huwa għasfur li jispikka ħafna.
L-ewwel huwa kbir,
kbir għandek il-fetħa tal-ġwienaħ tlaħħaqlek ma' 2 metri. F'Malta narawhom f'numri żgħar ħafna ħdej pajjiżi oħrajn, imbagħad il-qudiem f'xi programmi ħor ħanispjegaw ukoll għaliex għax dejjem issib raġuni għal kull ħaġa. Daw jgħaddu minn ċertu naħat, minn ċertu rotot ngħidulhom, f'numri kbar ħafna anke llum. Per eżempju, fil-bitu tal-programm semmejna l-Omeru illi qabbilhom mal-moviment tal-armati fl-Asja Minuri, naħa ta' Istanbul, dik il-Baħar Żgħir li hemm jaqsam il-Parti Ewropea tat-Turkija mal-Parti Asjatika. Hemmhekk għadhom sal-lum jgħaddu fi kwantitajiet kbar ħafna, ġifieri naħseb għandek iż-żmien x'kien jgħaddi iktar ra bil-fors ħajjinnotawhom ħajġu impressjonati minnhom. U għasfur b'tittira sabiħa, ħafna drabiti b'dik il-forma ta' V. U allora iktar ħajispikkaw. L-ajta tiegħu ajta qawwija tinstema' mill-bot u wkoll huma u jpassu għandhom ċertu postijiet fejn iħobbu jinġabru jiltaqgħu qishom f'numri kbar ħafna jiggruppjaw hemmhekk u mbagħad ikomplu l-vjaġġ tagħhom. Kollu ma raġuni tal-fejn probabilment ġibtu daqshekk l-attenzjoni ta' daw il-kittieba u studjużi tal-qedem.
Mela, biex nerġgħu għalli konna qegħdin ngħidu qabel, nistgħu ngħidu allura li l-iskoperta tal-passa saret fi żmien pjuttost riċenti u x'hekk.
Meta tqabbel eħem l-ewwel kitbit, l-ewwel referenzi għall-passa tal-asa għall-movement. Ħansejħulu hekk għalissa, iva hija xi ħaġa li bdiet tiġi skoperta pjuttost ġifieri fi żmien qrep lejna. Dana ftit il-bniedem kien beda jiskopri li dina l-wasla għajbin ta' għasafar qed involvi xi tip ta' vjaġġ. Però ma setax iniżżilha li għasafar żgħar pereżempju qegħdin jivvjaġġaw fit-tul, għax tinsiex li anke dak iż-żmien il-bniedem ftit kien jivvjaġġa fit-tul għax ma kienx hemm il-mezzi tal-lum. Ra mbagħad bdew ħerġin idejat oħrajn, illum forsi nitbismu bihom, imma meta tikkonsidra iċ-ċirkostanzi ta' kiż-żmien, tajt speċi mhux tab xejn ħarġu b'daw l-idejat, pereżempju fejn naf jiena. Waħda mill-affarijiet u ġieli anke din smajta minn xi oħ f'Malta hija l-idea li għasafar żgħar kienu jirkbu fuq għasafar ikbar minnhom. Speċi jirkbu kukużejt fuqhom u dawn iwaslhom x'kien jgħidu m'għandhomx saħħa.
Ituhom
lift biex iwaslhom fit-tul. U l-ewwel prova li ħarġet ċara ta' fejn qed imorru dawn l-għasafar għandha storja sħiħa warajha lejha, hija storja interessanti ħafna. U din tinvolvi tip ta' sfur il-White Stork iċ-ċikonja bajda bil-Malti. U tmullura għas-sena 1822 din dokumentata u l-asfur involut għadu jeżisti b'Balzmat ġo mużew tal-istorja naturali fil-Ġermanja fejn għandhom bokka bih li ma ngħidlekx. Dan l-istorja kien qed din. Fis-sena li semmejna fl-1822 xieħat kien il-nota ċikonja blanza zaħira diħla minn sidera u toħroċ in-naħa ta' onqa. U qabada minn kier kien xikaċċatur u qabada sa il-Ġermanja ċikoni huma rispettati ħafna anke dak iż-żmien ta' xi jbejtu mad-djar hemm rabta sħiħa magħhom. Ġibda qabada probabbli ħasibha ħadd tmut u sparala spiċċat mejta. Din il-lanza li kellha lanza rqija li kellha mdefsa ġo fiha. Meta mbagħad l-asfur ibbalz mat rawh xi studjużi indunaw li hija lanza li tintuża fl-Afrika Ċentrali. Mela daw għamlu 1 plus 1 għalu da li għandu din il-lanza li fl-Ewropa ma tintużax. U żgur li qed imur hemmhekk. Sewwa daw kienu bħalma jdu jiġri anke sal-lum f'ċertu tribujiet jikkaċċjaw mal-likel dan intlaqat b'xi mod ma dik il-lanza ma laqtitlu l-ebda organu vitali biex ngħidu hekk daħlet fil-muskolu biss irnexxielu jagħmel dan il-vjaġġ lura lejn il-Ġermanja fejn ibejjet u hemmhekk imbagħad inqabad u kif għadna baqa' preservat f'dan il-mużew fejn għadek tista' taraħ sal-lum. Dikha kienet l-ewwel prova ċara. U kienet aħbar kikullum ngħidula breaking news, jiġifieri dak iż-żmien kienx hemm il-mezzi ta' komunikazzjoni bħallum, però għajmet sensazzjoni kbira. Għaliex ħadd ma kienet jimmaġina li għasfur anke huwa kbir bħal ċikonja ħa jasal daqshekk il-bot. Kien l-ewwel pass biex ngħidu hekk li bdew jiskopru eżattament fejn qed ikunu dawla safar.
Jiġifieri nistgħu ngħidu li kollox beda minn din il-lanza żgħira illi tat.
Eħe, kienet speċi ta' marka biex ngħidu hekk li turi fejn dal-asfar qegħdin imorru kull sena.
Interessanti, kurzita Jason hekk la safar biss ipassu.
Le, tala safar forsi hija l-iktar għal ħafna nies iktar waħda li tidher l-iktar tista' tgawdi, tosserva, eċċetera. Però mhumiex l-uniċi fid-dinja tal-annimali li jpassu biex ngħidu hekk. L-ewwel għandek l-insetti bħall-frifet u anke il-mazzarelli dragonflies illi wkoll passu.
Jiġifieri jmorru minn pajjiż għal ieħor.
Minn kontinent għal ieħor. Dinha naraw anke f'Malta, pereżempju l-farfetta x-xewk. Li bl-Ingliż jgħidulu Painted Lady li f'ċertu snin ipassi fi kwantitajiet kbar di jekk hawn min forsi fil-ġnien jew front garden għandu l-lantana dik il-pjanta tagħmel fjuri sofor bl-oranġjo għandha ċerta rieħa partikolari minn jifhem fil-pjanti żgur jaflimi. Kull ċertu żmien jinnota tkun mimli jabdaw lill-frifet għax jagħmlu ħafna lija għan nektar li jkun fija. Jgħaddu ftit tal-ġimgħat u mbagħad jisparixxu. Tajjeb. Fl-Amerika mbagħad għandhom tip ta' farfett il-Monarch Butterfly illi dan ipassi kull sena mill-Istati Uniti għall-Messiku għandek vjaġġ ta' xi 5,000 kilometru jqatta' wixxitwa fil-foresti hemmhekk kwantitajiet enormi kważi jiksu t-skuk ta' ċertu siġar jistennew ix-xitwa tgħaddi u mbagħad jerġgħu lura. Ħut ukoll kull minn iħobb il-ħut jaf li pereżempju fejn għafin ċertu tip ta' ħut bħal lampuki ton ma ssibux is-sena kollha fis-suq dak għaliex jidħol biss fil-Mediterran biex ibit u mbagħad jerġa' joħroġ, huwa moviment li jagħmlu kull sena. U anke annimali kbar fejn għafin pereżempju fl-Ewropa, in-naħa tal-Iskandinavja, in-naħa ta' fuq tal-Iskandinavja qatt fadar melħlit kbar tar-reindeer. Ta' Santa Claus. Il-reindeer vera jeżisti,
eh?
Huwa tip ta' ċerfa kbira ħafna. Dan jinsaffir jagħmlu bħala l-Lapland, il fuq mill-Finlandja, anke s-Siberja, u jagħmel dan il-moviment kull sena dan ipassi biex ngħidu hekk biex imur f'merat ġodda fejn ħajsib xi jiekol. Tajjeb, għandek u mbagħad minħabba fek. Tista' jgħid li anke l-bniedem ċertu soċjetajiet kellhom element ta' pass. Diġà jekk pereżempju għandek ir-reindeer. U ċertu nies bħal huma s-sami jew il-leps li jgħixu fin-naħa ta' fuq tal-Finlandja. Li jiddependu minnhom għall-ħalib għall-laħam daw ħajseguhom.
Mela anke l-bniedem speċifin
kien hemm
passi ħan użaw l-istess.
Indirettament iva.
Indirettament.
U fil-baħar ukoll nistgħu nsemmu il-balini li wkoll jagħmlu passes kbar kull sena jaqsbu kważi minn naħa ta' fuq għal naħa l-isfel tad-dinja dan jagħmlu wkoll meta jkunu waslu biex iweldu jersqu lejn ibħra iktar sħan biex il-friħ tagħhom ikollhom iktar ċans li jibqgħu ħajjin. Sfortunatament minħabba il-whaling, il-kaċċa tal-balini, dil-ħaġa dal-naqset ħafna, pal ma naqsu l-balini wkoll, għaliex nagħtu każ jeżistu kitbiet li jmorru lura l-Medjuwev, ġifieri għandek isu 500-600 sena ilu, fejdulek illi f'ċertu żmien tas-sena l-English Channel, dak il-baħar li jaqsam bejn ħadd isfel tal-Ingilterra ħadd Dover għal Franza, kien ikun miżgħut balini niżlin l-isfel lejn naħt isfel tal-Atlantiku biex iweldu l-friħ tagħhom. Ġifieri dak kienu jixxebħuhom maqshom flotot ta' xwini għaddejjin minn dan il-fligo biex ngħidu hekk kull sena.
Issa mistoqsija oħra illi naħseb interessant hija għalfejn ipassu la safar dan mhux kollu nkwiet u taħbit żejjed għalihom mhux aħjar jibqgħu f'pajjiżhom.
Mela, kieku aħna forsi jekk nirraġunaw imma kif ħanaraw la safar jirraġunaw ħafna differenti minna. Biex nifmu għad il-mistoqsija l-għelio, l-ewwel ħaġa li rrid ngħid, ħa nieħdu minn Malta. Aħna naraw tliet tipi ta' safar. Għandek grupp żgħir dak li ngħidulhom residenti. Jiġifieri li jibqgħu f'Malta s-sena kollha dawn ma jitilqux minn hawnhekk. U mbagħad għandek grupp kbir ħafna li huma la safar tal-passa u grupp ieħor mhux ħażin illi narawhom għal parti mis-sena ħnejdulhom tax-xitwa li mbagħad jerġgħu jitilqu. Ġifieri dawk kollha għandek element ta' passa fihom. Jiġifieri dawk li jibqgħu f'pajjiż wieħed u din mhux f'Malta biss issiba, ħajkunu dejjem minoranza. Meta tqabbel jekk tara n-numru ta' safar jidru f'pajjiż u tara tieħu l-grupp minnhom li huma residenti ħajkunu l-ftit. Il-biċċa kbira ħajkunu jpassu. Mela, in-norma l-erjod inturik li n-norma illi għasfur ħajpassi mhux jibqa' fejn kien. Tajjeb, għaliex li tibqa' fl-istess post is-sena kollha huwa iktar perikolus milli tagħmel dan il-vjaġġ bir-riski kollha li jinvolvi. Għaliex xitwa kifra bħalma kellna din is-sena, sewwa, kapaċi tħarbat popolazzjonijiet sħaħ ta' għasafar li jispiċċaw biex imutu bil-ġuħ. Din hija l-kawża ewlenija biex ngħidu hekk ta' għalfejn għasfur passi. U di ġrat kemm il-darba u żgur li ġrat ukoll dis-sena. Per eżempju fejn fina. Jekk nieħdu eżempju lokali, il-bufula ħamra. F'xi snin 80 kienet għamlet xitwa kiesħa bħalma kienet dis-sena jekk mhux iktar ukoll. U kien hemm population crash ta' dan l-asfur. Snenu għasfur li
jibqa' ħafna minnhom.
Mietu ħafna minnhom. U sallum ġifra kemm għadda żmien, daqshu kien l-84 xi ħaġa hekk. Għada l-population tagħhom daw f'Malta ma rkupraċ għal-livell li kienet. U l-Ingilterra, per eżempju, għasfur li f'din it-tip ta' xitwa li kellna ħajbata ħafna u għal-asfur ta' San Martin il-Kingfisher, illi ma jsibx jiekol għaliex il-witch tal-għadajjar jifriża, ma jkollux aċċess għal-ħut u jispiċċaw biex kwantità kbira jmutu bil-ġuħ. Il-kesħa s-saċ miex daqshekk problema. Tajjeb, jiġifieri aħna nimmaġinaw li dik il-kesħa ħa taffetuhom ħafna. Sekemm għandhom likel, kieku għandhom likel, ħa ngħidulek mhux sekemm, kieku kellhom likel, miex daqshekk problema xi rrix huwa insulation mill-aqwa, speċjalment ta' safar daqsxejn kbar mhux iż-żgħar. Imma likel mbagħad hija kwistjoni differenti għaliex ma jistax ikun pereżempju illi inti tinsiex ukoll l-għelju li l-ġurnata tkun qasira ħafna. Tuħux il-Malta, ejn it-law fuq imqarsa l-Olanda. Sewwa, forsi kollok erba' ħames sija ta' dawl.
Eżatt, u ħafna, ħafna dlam.
U ħafna minn tal-ġurnata wara dlam. Mela daw, ċans biex isibu l-ikel ma tantx għandhom. Tajjeb, ikel mhux se jsibu jew kważi xejn, mela kif qgħu hemmhekk dawn ħajmutu bil-ġuħ, ħajspiċċaw iktar qed jaħlu enerġija biex isibu l-ikel milli qegħdin jirkupraw mill-ikel li jkunu kielu, qed inħorġu dejjem bit-telf. Isom qed ibijgħu bit-telf biex ngħidu hekk. U qed ispiċċaw biex imutu bil-ġuħ. Parti sostanzjali tal-ikel tagħhom ħajsparixxi jekk huma insetti dawn mhux se tarhom. Jekk iżerrija ħad tkun mottija bil-borra jew bis-silġ ma jistgħux jiġbruha. Ġifieri, jekk huma insetti li qed jinġibru minn taħt l-art, l-istess dawn ħajkunu rtiraw ħafiktar l-isfel biex jifetgħu dak il-parti friżata ma m'għandhom l-ebda aċċess għalihom. L-unika għażla li għandhom biex jibqgħu ħajjin hi li jitilqu minn fejn ikunu.
Allura Jason dan ifisser illi l-għasafar li jgħixu f'dawn il-postijiet kesħin ipassu aktar.
Eżattament, għaliex fil-fatt issib nagħtu każ li iktar ma titla' in-naħa ta' fuq tal-Ewropa fejn iktar ħajkollok kesħa, iktar ħassib kwalitajiet differenti ta' għasafar illi jipassu. Sewwa?
Allura u dawk li jibqgħu hemm imbagħad.
Issa dawk li jibqgħu hemmhekk ħajkollhom ġeneralment ibidlu d-dieta. Sewwa? Anka lokalment din narawha xi ftit.
Għaliex
f'Malta x-xitwa taffettwa wkoll. Per eżempju fejna fina għandik bufula sewda illi ġeneralment jkoll insetti. Fix-xitwa ħtaqleb għal tip ta' frott selvaġġ li ssib par eżempju nagħtu każ bħadderu. Għal ġaka jibqa' jidher fix-xitwa fil-waqt li l-insetti ħajonqsu. Hemm tipi oħrajn ta' għasafar illi jbidlu id-dieta kompletament. Issa din mhix kwistjoni biss l-erjo ta' fejna fina ta' gosti. Titqis li stonku ta' sfur, ġeneralment jekk u mamul biex jikol insetti, mhux se jkun kapaċi jiddiġerixxi żrieraħ, però ssib ċertu għasafar li dil-ħaġa jagħmluha ġifieri anke l-istonku tagħhom b'xi mod ħajkollu ċertu tibdil biex jaddatta ruħu fejna fin li daw jkunu għasafar li fis-sajf jiklu lek insetti biss li huma rotob, allura iktar faċli biex l-istonku jiddiġerihom, u mbagħad fix-xitwa jqerbulek għal ċertu żrieraħ li jsibu pereżempju mal-qasab. Illi ħajkunu ħafna iktar ibsin. U mod ukoll li adattament biex ngħidu hekk li jużaw biex jinexxilhom jibqgħu hemmhekk per dawn kif qed ikun mal-minoranza.
U hemmhekk Jason ser ikolna nieqfu għaliex il-ħin huwa kontra tagħna u it-tletin minuta dal-waqt jgħaddu huwa suġġett interessanti ħafna kif il-bambin irid il-ġimgħa d-dieħla nerġgħu inkomplu nitkellmu dwar dan is-suġġett ferm interessanti il-passa ta' La Safar. Grazie ħafna Jason, u niltaqgħu miegħek bħallum ġimgħa fl-istess ħin.